SBS Radio.
Ang mga Australianong nagmamaneho ng sasakyan ay magugulong grupo na kung saan karamihan ay gumugugol ng kanilang panahon sa likod ng manibela habang may hating atensyon sa pagitan ng kalsada at ibang bagay. Ito ang pangunahing laman ng isang makasaysayang pag-aaral na nakabase sa mga video ng nagmamaneho ng sasakyan mula sa libu-libong motorista na pumayag sumama sa eksperimento. Ang resulta ay lubos na nakakabahala sa mga taga-suri. Narito sa ating salita ang ulat ni Garrett Borham. Nitong nakalipas na 3 buwan, nagboluntaryo ang taga-suring Ann Williamson upang masuri ng kamera ang kanyang ugali sa pagmamaneho kasama ng daan-daang iba pa nagmamaneho. Sinabi ni Professor Williamson na ang resulta ay lubos na nakakagulat.
When you start to think about what you experience when you drive, it becomes really obvious that there are lots of things that are quite a challenge to driving.
Kinuna ng video ang mga driver sa kanilang sasakyan ng Accident Research Center ng Monash University sa Melbourne habang nagmamaneho ng halos 2 milyong kilometro. At sinabi ng pinuno ng sentro, Professor Jude Charlton, na ang isa sa mga malaking hamong humaharap sa grupo ng nagsusuri ay ang pag-focus sa kalsada.
About 45% of the time that people are behind the wheel, they are doing something else other than driving. So about one secondary activity every 93 seconds or thereabouts.
Natagpuan din ng mga taga-suri na ang mga gawaing ito ay hindi limitado sa iilang tao. Ang paggamit ng mobile phone ay isa lamang sa maraming pagkalingat. Ayon kay Professor Charlton, ang mga nagmamaneho ay natagpuan ding hindi nakatingin sa kalsada dahil kumakain, nagsusuklay ng buhok, nag-aayos ng kontrol sa dashboard at nakikipag-usap sa pasahero kasama ang kanilang mga alagang hayop sa kotse.
And that was one of the things actually that was so surprising to us is the diversity of activities that people were engaging in. Drivers clearly don't think that these are taking their attention away from the road.
Ito ay nauuwi sa potensyal na nakakamatay na resulta. 6% ng mga gawaing hindi kasama sa pagmamaneho ang tinatawag na near misses. Ipinayo ni Professor Williamson na kailangan maintindihan ng mga driver ang kanilang mga prioridad.
And whilst you can do two things at once, the primary task here is very much about driving and keeping your eyes on the road.
Ang pagsusuri ng pagkalingat ay bahagi ng mas malawak na pag-aaral sa ugali habang nagmamaneho na ginagawa ng halos 400 driver. Ipinaliwanag ito ni Professor Rafael Gres Ibita, isa sa mga punong investigador ng tinawag nilang Australian Naturalistic Driving Study.
We're observing Australian drivers in an Australian environment when it's stinking hot, when it's cold, or when we're out in the rural areas, when we're on poor roads, when we're on good roads, and we're able to observe how they cope with those conditions.
Sinabi niya na nakakalimutan ng mga driver na pagkalipas ng ilang panahon, ang mga kamera ay nandoon pa rin at ginagawa nila ang lahat ng kanilang ugali habang nagmamaneho.
SBS Filipino. Araw-araw tuwing alas 6 ng umaga o anumang oras online.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.